بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم مسلمان حرمة الجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allohga, Parvardigorimizga hamd sanolar, shukronalar. Rasulimiz payg'ambarimizga salomlar, duolar bilan bu ulug' ayyomdagi suhbatimizni boshlaymiz. Suhbatimizning avvalida mana hozir sizlarga tilovat qilib bergan ukamizga Allohga hamd sanoyu payg'ambarga salovatu duodan keyin bu qori ukamizga tashakkur bildiramiz. Ismlari Fazliddin bilan. Fazliddin kim o'g'li? Fazliddin va Komil o'g'illari. Mana bir chiroyli, yaxshi tajvid bilan qiroat qilib berdilar. Alloh taolo bu kishiga ikki dunyo saodatini nasib etsin. Sizni tarbiya qilgan ota-onangizga rahmat. Sizga ilm bergan, Qur'on o'rgatgan ustozingizga ham rahmat. Alloh sizlarga ajr mukofot bersin. Mana shunday kimki Qur'oni Karimga shunaqa ixlos, e'tiqod bilan, muhabbat va g'ayrat bilan harakat qilayotgan ukalarimiz, akalarimiz bo'lsalar, marhamat juma kunlarida kelib, o'zlarini tilovatlar bilan bizni xushnud etib, Alloh huzurida ajr va savob olib qolishga harakat qilsinlar. Biz ukamizga mana shu kundan esdalik bo'lsin deb bir kichkina hadiyamiz bor, shuni topshirmoqchimiz. Mana bu juzlik deb ataladigan qadim o'zimizni millatimizni san'ati kasbikorlarining bir namunasi shu namozga keladigan ibodatning okalarimizdan birlari buni shu musobaqada g'olib chiqqan qatnashchilarga berasizlar deb berib ketuvdilar. Mana qadimda mana shunday qilib ota bobolarimiz ichiga Qur'on va juzlik solib yurishar ekan, o'sha narsani yana qaytadan bu hunarlarini jonlantirib mana bizga bir namunasini olib kelishdilar. Buni shu ukamizga beramiz, marhamat, keling. Mana ishiga Qur'on solib o'qib yurasiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Endi hurmatli musulmonlar, xabarlaringiz bo'lsa, eshiklarda bor. O'tgan safargi jumamizda qiyomat alomatlari xususida gapira turib, qiyomat oldidan bo'ladigan voqealar, hodisalar jumladan fitnalar ko'payib ketishligi haqida payg'ambar alayhissalomning xabarlarini eslab o'tgandik. Mana shu fitnalarni turi xili ko'p bo'ladi va u fitnalarni musulmonlarga zarari, kasofati, kulfati, musibati yomon bo'lishligi uchun payg'ambar oldindan ogohlantirganlar. Biz o'sha zararli musibatlardan biri payg'ambarlik da'vosini qilib chiqayotgan, ba'zilari xudolik da'vosini qilayotgan kofir va munofiqlar haqida gapirgan edik. Shu fitnalar jumlasiga kiradigan ularni qatorida bahoiylar degan bir toifa, firqa borligi haqida ham aytdik. Ular asli Eronda paydo bo'lgan. 1844-yildan boshlab 1844-yildan boshlab o'zlarini da'volarini yoyganlar. Ularning asoschilari Sayyid Ali Muhammad degan odam bo'lgan. 1819-yilda tug'ilib, 50-yilda o'ldirilgan. U Eronning Shiroz degan shaharda tug'ilib, o'sha yerdan o'zi gapini, da'vosini boshlagan, payg'ambarlik da'vosini qilgan. Uni asli oti Bob bo'lgan ekan, eshik degani arabchadan tarjima qilinganda. Bu Qur'on mansux bo'ldi, Qur'onning hukmi to'xtadi, endi Xudo menga boshqa bir kitob yubordi degan da'vo bilan chiqqan va o'ziga yarasha nodonlarini, kofirlarini topgan. Har qanday botil ta'limot ham o'zini egalarini, o'zini nasibadorlarini topadi, ergashadiganlar chiqib qoladi har qanday sharoitda ham. Aqlli aqlli odamlar ham ergashib ketaveradi. Demak, Allohning hidoyatdan adashgan bo'lsa, aql ham ish bera olmay qoladi. Undan keyin uning da'vosini davom ettirgan odam Bahaulloh degan odam bo'lgan ekan. 1817-yilda tug'ilib, 1892-yilda o'lgan. Bular o'sha vaqtdanoq harakatlari yomon tus olgani uchun o'sha vaqtdagi hokimiyatlarni tazyiqiga uchrashgan. O'sha bahoiylardan ikkitalari Eronni shohini o'ldirishga qasd qilib, unga suiqasd uyushtirishgan. Shundan keyin mana shu ishlari sabab bo'lib, ular qattiq tazyiq ostiga olib, haydab chiqarilganlar. Ulardan keyingisi Abdul Baho degan odam 1844-yilda tug'ilib, 1921-yilda o'lgan. Bularni hozir dunyoda 5 millionga yaqin ergashgan odamlar bor ekanlar. Ko'p mamlakatlarda, ko'pincha shu g'arb mamlakatlarida va Yevropa mamlakatlarida ular harakat qiladilar. Musulmonlik ham da'vo qilib oladilar, lekin musulmonlikni buzib, unga turli hujumlarini qiladilar. Va ularni mana qo'limizda turgan bir kitoblari o'rus tilida tarjima qilingan, hatto hozir o'zbekcha kitoblari ham Toshkentga kelib yetib, tarqalayapti. Ular kitoblarini mana Toshkentda ba'zi bir adabiyotchilarni topib, pulga o'ch bo'lgan pul desa, tondan tashlaydigan, dollar desa, hamma narsani sotib oladigan, iymonni ham sotib oladigan, oila, xotin, bola chaqasini ham dollarga almashtirib qo'yadigan odamlarni topib, o'sha kitoblarni tarjima qildirib va uni bosib ko'paytirib beradigan joylarda ko'paytirib tarqatishga harakat qilayotgan ekanlar hozirgi kunda. Shunday qo'llariga shu kitob tushib qolgan ukalarimizdan birlari olib kelishdi. Ya'ni bu kitoblari Moskvada chop bo'lgan, ruschasi, o'zbekchasi esa shu yerda Toshkentda g'ayrirasmiy usullar bilan ko'paytirilgan o'zbekcha kitoblar, mahoiy ibodatlari degan va yana shunga o'xshagan hikmatli so'zlar degan kitoblar. Buni qaysidir bir ishxonada, bosmaxonada o'xshagan apparatlari bor joyda ishlaydiganlarni qo'liga olib borib, shuni ko'paytirib chiqarib beringlar bizga degan maqsad bilan olib borishganda, ular olib keyin bu mana biz ko'rib turibmiz. Xullas, u bir joyda u ish bitmagan bo'lsa, bitta shunaqa apparati bor odam uni sal iymonlirog'iga to'g'ri kelib, duchor kelib uni qilmagan bo'lsa, iymonsizlar ham yetarli topiladi hali. Olib keling, bo'laveradi, bizga pul bersangiz bo'ldi, nima desangiz chiqarib beramiz. Gitlerikini olib kelsangiz ham mayli, Mauzdunikini olib kelsangiz ham mayli, shaytonnikini olib kelsangiz ham bizga farqi yo'q. Bizga pul faqat, dollar bo'lsa bo'ldi deydiganlarni hali bular osonlikcha topa oladi. Ammo iymon e'tiqodli odamlarga bu bir ogohlantirish. Siz bilan biz o'zimizda iymonimizni, islomimizni saqlamasak, osmondan kelib bironta farishta saqlab bermaydi. Har kimga din kerak bo'lsa, iymon kerak bo'lsa, o'zi ixtiyotini, shifarasini ko'rish kerak. Mana bu kitobchadan bitta bir necha qatorini o'qib bermoqchiman sizlarga. Shunaqa ahamiyatliroq tuyulgan joyi подчеркивается изложенное в писаниях Бахаи надежда на то, что в предстоящие годы государства мира договорятся о создании международного правительства. Mana bularning maqsadlaridan biri yaqin kunlarda deyatiblar, butun dunyo mamlakatlari, davlatlari kelishib xalqaro bir hukumat tuzadilar. Ya'ni maqsad butun dunyo jahon hokimiyatini tuzish ekan. Ya'ni dunyo bo'yicha hukmronlik qilish. Bu yerda demak, bu qandaydir bir diniy niqob bo'lsa-da, lekin siyosiy maqsadi shunday ko'rinib turibdi. Va shunda odamlar hozir bor. Bularning tashviqotlari, targ'ibotlari ketyapti va bular yana achinarli joyi shuki, Toshkentdagi ba'zi institutlarda ular ish olib borishyapti. Bu institutlarning nomini mayli biz aytmaylik hozircha, egalarining quloqiga o'zi gap borib yetadi. Gap egasini topib oladi, xudo xolasa. O'sha yerdan turib ular turli xil tashviqotlarni qilishyapti. Ular darhol o'zining siyosiy basharasini ko'rsatmaydilar, lekin mana kitoblarda hozir aytgan bo'lsanglar, butun dunyoda bitta davlat bo'lishi kerak degan e'tiqodlarini yashirinli kitobga yozganlar. Endi musulmonlarning ichiga tashlagan shubhalardan biri o'sha aytganimizdek, ular Qur'oni Karimdan hujjatlar keltirib, Ahzab surasining 40-oyatida a'udhu billahi minash shaytonir rojim ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallohi va khataman nabiyin va kana allohu bikulli shay'in alima degan oyatni o'qib bir arab millatiga mansub bo'lgan bahoi mana xudo Qur'onda Muhammadni va khataman nabiyin dedi, nabiylarning oxiri dedi, rasullarning oxiri emas ekan, demak rasul elchi degani, nabiy esa xabar berilgan odam, o'ziga xabar berilgan odamni nabiy deyiladi. O'ziga o'zi payg'ambar bo'lgan yoki yangi shariat, yangi kitob berilmagan u eski shariat bilan amal qilishga buyurilgan odam nabiy bo'ladi. Demak Muhammad payg'ambar nabiylarning oxiridir, rasullarning oxiri emas degan da'voni, shubhani o'rtaga tashlaganlar. Endi chuqur ilmi yo'q, dindan yaxshi xabari bo'lmagan odamlar, ayniqsa bizning xalqimiz, mana boshdan o'tgan kunlar ma'lum, dinga bo'lgan munosabatlardan oqibat ma'lum, odamlar dinini to'la to'kis o'rgana olmagan, din o'rganishga imkoniyat berilmagandan keyin odamlar diniy savodsizlik kuchli, kim nima desa ishonib ketaveradigan holat. Hozir hamma shu o'lkalarga yopishib katta bir bozorni o'tkazyaptilar. Xristianlar kelyaptilar, katoliklarni ham turi ming xil. Katoligi bor, baptisti bor, adventisti bor, unisi bor, bunisi bor. Bu yonda xristianlar talashib, tortishib, bo'lishib, parchalashib olmoqchiga o'xshab. Yana bir tomonda esa Krishna Hindistondan molga sig'inadigan molni xudo deydiganlar, ular ham markazlarini ochib olib, ular ham to'xtab qarab turishmayotibdi. Yana bir tomonda buddistlar, ular bular xullas bilan yonida mana bahoilar ham. Ular demak Muhammad payg'ambar nabiylarning oxiri, rasullarning oxiri emas degan da'vo tashigandan keyin mana shunday bir holatda mu'min musulmon odamlar nima deydi? Ularning ichidan ha to'g'ri yo'l shu ekan deb ularga o'tib ketadiganlar ham topiladi. Chunki hozirgi kunda o'zbek krishnalar, o'zbek baptistlar, o'zbek millatiga mansub bo'lgan va o'zi hali aytilgandek turli xil dinga sig'inadiganlar paydo bo'ldi hozir. Endi shuning yoniga bahoilar ham qo'shilib qolishi mumkin. Bundan ogoh bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bu narsa xalqni tinchini buzadigan ishlardan biri. Mana Turkiyada bo'lgan voqealarni eshitib turibsizlar. Ya'ni ozchilik bizga hukumat yaxshi e'tibor bermayapti degan norozilik bilan ko'tarilib, shiyalar ko'tarilib, ularga politsiya o'rtasida to'qnashuvlar bo'lgani, demak, mana shunday holatlardan ehtiyot bo'lish kerak. Ammo agar musulmonlar o'z farzandlariga, yon yerlarga, atroflariga ehtiyot bo'lishmasa, dinlarga beparvo bo'lsa, musulmonlar beparvo bo'lsa, boshqalar beparvo bo'lmayapti. Ular bu beparvolikdan foydalanib, tez-tez mazza qilib, yaxshi, hozir mana shu paytda toza olib qolish kerak, bularni egallab qolish kerak deb mo'min musulmonlarning farzandlarini o'zlariga oldirib sotib olyaptilar, pul bilan yoki aldov bilan. Ba'zi birlar shunga aldanib kirib ketyaptilar, oilalari buzilib ketyapti, bola chaqalari xristian diniga o'tib, o'zlari endi din kerak bo'lib yig'lab ko'z yoshlarini to'kib masjidga kelganlari bo'ldi. Bolamizni qutqarib bering, qanaqa qilib qutqarib beraylik endi biz. Boshida o'qishi o'zi din o'rgatmagan, la ilaha illalloh muhammadur rasululloh kalimasini hatto aytishni o'zi ham bilmaydi, lekin bitta e'tiqod qolgan, musulmonman degan e'tiqod qolgan xolos. Endi u birgina musulmonman degan e'tiqod bilan bola chaqani qutqarib bo'lmas ekan. Mana endi bolasi farzandi ota-onasini tan olmaydigan bo'ldi. Mana shu narsa agar kattaroq masshtabda tasavvur qilib ko'ring, hozir bir kichkina oilada shunaqa kelishmovchilik, janjal. Endi bu agar yoyilsa, kattaroq bo'ladigan bo'lsa, o'ziga yarasha janjali ham, musibati ham kattaroq bo'lib qolishi xavfi bor. Biz o'sha savolga qanislar nima deb javob berardinglar deb o'rtaga tashlaganimizga bir qancha kishilar, katta yoshli kishilar ham va talabalar ham, turli xil kasbdagilar o'zlarining javoblarini yozib bizga topshirdilar. Mana bir hafta davomida bu musobaqaning muddati, savolga javobning muddati bir haftadek edi. Kecha payshanba kuni kechqurun oshomda olib kelishgan savollarning javoblarimizni e'lon qildik. Kishilardan 6 kishining javobi to'g'ri chiqqan. Men shuni nomlarini sizlarga eslatib o'taman. Otabek Nuriddin o'g'li, Mahmud aka, Said domla o'g'illari, Abdulahad aka, Ibodulloh Murodulloh o'g'li, Iskandar Xalilov, Muhammad Nabi Shori o'g'li. Mana ular kasblari turli xil, ba'zi birlari pensioner, yoshlari 60 dan o'tgan, ba'zi birlari student, ba'zilari madrasa talabalari, ba'zi birlari maktab o'quvchilari, lekin har holda e'tiborli dinga, musulmonligiga ahamiyat berib qaraydigan, aqlni ishlatib din haqida bir o'ylaydigan odamlar ekanlar. Ularning javoblari to'g'ri. Rahmat deb tashakkur aytamiz hammalariga. Va ularning ishlarida birinchi o'ringa deb biz Otabek Nuriddin o'g'lini tavsiya qildik. U kishining javobi juda ham to'g'ri javob. Bu oyatning berilgan tafsirlardagi ma'nosi Ibn Kasir tafsirida ma'nosi shunday aytilganki, "Fa hadhihi al-ayatu nassun fi annahu la nabiyya ba'dahu." وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى. يعني بو آيات بو قطعي بر حجت كي پیغمبر محمد عليه السلام ننسون هیچ قندي نبي بولماسلیگی حجت. اگر بو آيات محمد عليه السلام ننكين هیچ قندي نبي بولماسلیگی حجت بوسا دمك بطريق أولى رسول هم بولماسلیگی حجت. چونكي rasul bo'lish uchun oldin nabiy bo'lishi kerak. Ya'ni rasul u xabar yetkazuvchi elchi. U xabar yetkazadigan elchiga oldin xabar kerak. Nimani yetkazadi? Oldin unga xabar beriladi, keyin ikkinchi topshiriq u xabarni yetkaz deb buyuriladi. O'sha xabarning o'zi yo'q, deyapti bu oyat. Nabiy yo'q, Allohdan hech kimga xabar berilmaydi endi. Nabiy chiqmaydi. Hech kimga Alloh endi axborot vahiy yubormaydi. Demak yubormaslik aniq ekan, nabiy yo'q ekan, u man rasulman deyotganlar demak yolg'onchi. Ular kofir, ular kaddob. Chunki Alloh aytadi, hech kimdan xabar berganim yo'q, bermayman. Ya'ni Muhammad alayhissalomdan so'ng hech kimga Alloh xabar bergani yo'q, hech kimga xabar bermayman deb aytdi. Qayerdan olding u xabarni? Qayerdan oladi? Shaytondan oladi. Xabar beradigan shayton, jin, kofir jinlar ularni laqillatadi. Bunga ishonganlar ham laqmalar, anqovlar ishonib dindan, iymondan ajrab qoladi. Yana shu tafsirda Imom Ahmad va Imom Tirmiziy rivoyatlarida kelgan sahih hadisni ham keltirganlar: "Innar risalata va nubuwata qad inqata'at, fala rasula ba'di va la nabiy." Payg'ambar dedilar, risolat elchilik va nubuwat payg'ambarlik bu tamam bo'ldi, uzildi, to'xtadi dedilar. Mendan so'ng rasul ham yo'q, nabiy ham yo'qdir deb Rasululloh aytdilar Imom Tirmiziy va Ahmad rivoyatlarida. Bu hammamiz uchun bir muhim narsa. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni mendan keyin hech qanday payg'ambar va rasul bo'lmaydi deb aytgan so'zlari u kishining haq payg'ambar ekanliklariga hujjat hamdir. Bu bir mu'jiza hamdir bu so'z. Mana shu so'zning o'zidan payg'ambarni haq payg'ambar ekanliklarini anglasa bo'ladi. Chunki agar inson yolg'onchi bo'lsa, yolg'on payg'ambar bo'lsa, u hech qachon mendan keyin payg'ambar kelmaydi deb aytishga jur'at qila olmaydi. Qo'rqadi. Chunki o'zi yolg'onchi, o'zidan sezib ko'rinib bilib turibdiki, o'zim yolg'on aytib olmayman, men payg'ambarman deb. Mendan keyin ham menga o'xshaganlar chiqib qolishi mumkin, men payg'ambarman deb. Dedi-da, o'sha keyinini hisobga olib, mendan keyin payg'ambar kelmaydi deb aytishdan qo'rqadi, agar u yolg'on payg'ambar bo'lsa. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, mendan keyin hech qanday payg'ambar bo'lmaydi, Alloh hech qanday payg'ambar elchi yubormaydi, dedilar. Ammo mana bunaqangi kofirlarni esa bo'lishini ham aytib o'tdilar, mendan so'ng yolg'on payg'ambarlar keladi. Yolg'on payg'ambar ekanligini hayot ko'rsatadi. Ya'ni yolg'on payg'ambar bo'lgandan keyin uni baribir bir joyda bo'lmasa ikkinchi joyda siri misi chiqadi. U fosh bo'lib qolaveradi. Yolg'onchiligi, yaramasligi, buzuqligi, axloqsizligi, yolg'onchiligi o'tda bo'lmasa butta baribir u bilinib siri ochilib qoladi va uning ishi haq payg'ambar darajasida tarqalmaydi. Alloh taolo hammamizni o'zi iymon e'tiqodimizni salomat saqlashni o'zidan so'rab yana bu din islomga chuqurroq ahamiyat berib e'tibor berish kerakligini eslatamiz. O'qish kerak, o'rganish kerak. Yuraversak, tirikchilik deb pul molu dunyoni ketdan chopqilab yuradigan bo'lsak, molu dunyoning tegi ko'rinmaydi, ishi ham tegi ko'rinmaydi, tashvishi ham tegi ko'rinmaydi. Dunyo bilan avvora bo'lib o'lim kelib qolganini bilmay qolamiz. Shuning uchun tirikchilikka vaqt xo'p ajratish kerak, uxlashga vaqt kerak, dam olishga vaqt topiladi. Xayr, buni islom harom qilgan emas. Mehnat qiling xo'p, damingizni oling vaqtida xo'p, uxlang xo'p, pul toping xo'p. Bunga islom o'zi buyurib qo'yibdi, halol mehnat qiling xo'p. Lekin xudoim sizni faqat pul topishga yubormadi-ku axir bu dunyoga. Faqat o'ynab kulishga, yeb ichishga, dumalab-dumalab yurishga, yaxshi-yaxshi kiyinib, ko'z-ko'z bo'lib manmansirab yurishga ginob yurib buyurmadi-ku, shungagina yubormadi-ku axir. Alloh bizni ibodatimiz uchun yuborgan. Ibodat qilishlaringiz uchun yaratdim sizlarni degan buni esdan chiqarmaslik kerak. Ibodat uchun to'g'ri yo'l topib bilish kerak. Noto'g'ri ibodat qilgan bilan u ibodat qabul bo'lmaydi. To'g'ri yo'l esa Qur'on sunnat. Buni o'qish, o'rganish kerak. O'qimasa, o'rganmasa inson adashib yuraveradi shaytonning ketidan ergashib. Shuning uchun ahamiyat berishimiz kerak, jiddiyroq o'qib o'rganish kerak. Biz aytdik, qiyomat alomatlarini nima uchun eslayapmiz? Nima uchun qiyomat oxirgi zamonda qiyomat alomatlari ko'payib ketadi? Sabab oxir zamonda yashayotgan odamlarning iymonlari ancha susayib ketadi. Ularning dinga bo'lgan beparvoliklari kuchayib ketadi. Shuning uchun ham Alloh tomonidan bir rahmat, marhamat bo'lib, ularga ko'proq alomatlarni Xudo ko'rsatib turar ekan. Zoramora bular shu qiyomat alomatlarini, oldindan berilgan alomatlarni ko'rganlaridan keyin, ha, haq rost ekan, qiyomat bo'lar ekan deb eslarini yig'salar, shoyat bular iymon e'tiqodlarini mustahkamlab, Allohning yo'lida qattiqroq, astag'firoq ibodat qilsalar, Allohning aytganini bajarishga harakat qilsalar degan hikmat bor. Shuning uchun oxir zamon bo'lgan sayin qiyomat alomatlari ko'payaveradi, ko'rinaveradi. Buni bekorga ko'rsatmaydi Xudo. Ko'rsatgandan keyin ko'rib ibrat olinglar, bundan insofga kelinglar, tavba tazarrularingizni qilinglar deb Alloh shu hikmat bilan bizga ko'rsatyapti. Alloh taolodan bularda mana shu bo'layotgan narsalarni ko'rib ibrat nazar bilan qarashimizga Xudo Alloh muvaffaq aylasin deb so'raymiz. Biz yana bu mavzuni davom ettirishdan oldin ba'zi bir mulohazalar bor edi, uni ham aytib o'tamiz. Mana endi masjidni tartibiga taalluqli gaplar ham bo'lsa, mana bu yoqda ayollar, opalarimiz namozga, ibodatga kelishib, joylari hanuzgacha yaxshi, qulay emas, yetarli emas, lekin shundoq bo'lsa ham kelishib, qiyinchilik, mashaqqatni yengib bo'lsa ham ibodat qilib va ilm, ma'rifat hosil qilib ketishyapti. Alloh taolo ularni niyatlariga, yaxshi niyatlariga yetkazsin, kelganlar uchun ajr hasanatlar bitsin deb so'raymiz. Bu juma ibodati ayollarga farz emas, jamoatga ishtirok qilish ayollarga farz emas. Lakin bunda ma'rifat olish uchun, ilm olish uchun kelish, bu ularga yo'l ochadi. Talaba ilm hammaga farz, erkakka ham ayolga ham farz. Bu haq huquqdan ularni to'sish, mahrum qilish gunoh. Ayollar masjidga kelmasin, paranjili ayollar, hijobli ayollar, qora-qora lattaga o'rangan ayollar ko'rinmasin ko'zimizga, uyda o'tirsin ular, ostonadan bu yoqqa chiqmasin degan chaqiriqlar, nidolar bu insofli gaplar emas. Yarim yalang'ochlar yuraversin ekan-da, uni ko'rib ko'zlari quvonaversin ekan-da, hijobli ayollar ko'chada ko'rinmasin ekan, uyda o'tirsinmish, masjidga kelmasin, u jamoatga chiqmasin, tarovihga kelmasin, ko'rinmasin, unda taqvo bo'lsa uyda ostonasidan chiqmay o'tirsin degan da'vo, bu chaqiriq, talab. Qanaqa talab bu? Buning ma'nosi shuki, ko'zimga ko'rinmasin, uyda o'tirib o'lib ketsin o'sha yerda. Boshqa yalang'ochlar yuraversin, ko'chalarni bezab, ko'zlarini quvontirib, shunaqami? Bu qanday gap? Mu'min musulmon odam shunaqa desak yaxshi bo'lmaydi. Bu ko'chada o'sha hijob bilan yurishi, ro'mol bilan yurishi bir tomonidan, axir din bor ekan shu mamlakatda, yurtda islom bor ekan, insonlar diniga amal qilyapti. Ayollar o'zini haqqi huquqini bilib, huquqidan foydalanib yuribdi degan gap-ku axir. Ko'rgan ko'zimizga qunib ko'rib, uyga haydab urib olib kirib, uyga haydab urgandek, kaltaklagandek qilib, so'z bilan uni kaltaklab olib kirib qo'ysak, bu qanaqa? ularning huquqini oyoq osti qilish bo'ladi-ku. Shuning uchun ularning masjidga ibodatga kelishi bu jamoatda qatnashish shart degan mazmunda emas. Bilamiz, yashirmaymiz, buni aytish kerak. Ayollar uyda o'qigan namozning savobi ko'p bo'ladi. Lekin ilmchi, talab ilm, ma'rifat, din haqida, iymon, islom haqida, hayot haqida shuncha ma'lumotni kim beradi? Agar uyda o'tkazib, ko'chaga chiqarmasdan hamma narsasini, ta'limotini, yo ta'minotini barobar qilib yog'dirib, ko'ndirib qo'ygan mard erkak bo'lsa, mayli, uni gapi rost gap, to'g'ri gap. Lekin ta'minotini eplasa, ta'limotini eplamaydi. Shuning uchun buni mahrum qilish yaxshi emas, insofdan emas. Allohning huzuriga borganda ularni kiydirib, yedirib, ichirishdan tashqari o'qitish, o'rgatishdan ham javob beramiz erkaklar. Ularni bu haqqi, huquqini ado qilish kerak. Ayollar kelib ketishida ularga sharoitlarni yaxshi ilab berishimiz kerak. Xohlaganlarga mana alohida joylar qilib qo'yamiz, kelib ketadilar. Lekin buni sizlar ham biz ham hammamiz birgalikda huquqlarni ado qilishimiz kerak. Ayollar namozlarni o'qib chiqib ketayotganlarida ko'pincha mana yo'llar tor, joylar tor bo'lgani uchun qiynalib qolishayotganlarini eshityapmiz. Joylarda siqilib qolishayotganini eshityapmiz. Shuning uchun ularga aytamizki, sizlar ham yaqin-yaqin siqilishib o'tirasizlar. Agar namozni bemalol o'qishga imkoniyatingiz bo'lmasa, hatto aytish mumkinki, sizlar bu yerda juma o'qimasdan faqat ma'ruza eshitib, uyingizga borib peshni o'qisangiz ham bo'laveradi. Agar qiyin bo'lsa, namozni bemalol o'qishga qiynalsangiz, deymiz ayollarga, kelib o'tirib namoz o'qisanglar, o'qinglar, imkoniyat bo'lsa marhamat o'qinglar, vaqtini foydalanib. Bo'lmaydigan bo'lsa, qiyin bo'lsa, uyga borib peshni o'qisanglar ham joiz, deymiz. Erkaklar kelib juma o'qimay ketsa gunoh. Ayollarga gunoh emas. Ayollarga Alloh taolo ortiqcha yukni yuklamagan. Namozni o'qib bo'lgandan keyin ular chiqib tashqarida ketayotgan paytlarida yo'lda erkaklar guruh-guruh, to'p-to'p bo'lib yo'llarini to'sib, ayollarni o'tishga xalaqit berib qo'yishmasin. Masjidda namoz ibodat bo'lgandan keyin boshqa ishimiz yo'q. Ibodat bo'ldi, ma'ruza eshitdik. Alloh nasib etganicha bahra oldik. Shundan keyin darhol hammamiz ishimizga, uyimizga, yumushimizga ketishimiz kerak. Ko'chada to'planib turib o'tgan ketganlarga xalaqit bersa, bu ham gunoh bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'llar ustida o'tirmanglar, yo'llarning ustida turib olmanglar deb qaytarganlar. Shuning uchun u burchakda, u muyulishda, bu muyulishda turishimiz yaxshi emas birodarlar. Namozni o'qib darhol tarqalish kerak. Ayollar ham ketib olsin. U ko'chadan nariga qarab ketadigan ayollar bo'lishi mumkin. Mana ko'chadan aylanib bu yoqqa ketadigan ayollar bo'lishi mumkin. Bu yerda bir to'p erkaklar turibdi, bechora ayollar u 2 km orqadan aylanib ketsin. Bundoq emas. Ayollarni ko'rdinglarmi? Ayniqsa hijobli ayollar, ro'molli ayollarni ko'rdinglarmi? Ularni ko'proq hurmat qilish kerak. Ularni sizlar biz hurmat qilmasak, kim hurmat qiladi? Kofir va munofiqlar hurmat qilmaydi. Tilida musulmon, dilida kufr tug'yon bo'lgan odamlar yeb qo'ygisi kelyapti. Bu ko'zimizga unaqa bunaqa deb. Shuning uchun o'shalarni, ayollarni huquqini axir rioya qilish kerakmi? Kerak. Ularni ko'rganda, o'sha hijobli, ro'molli ayollarni ko'rganda darrov erkaklar bir tomonga surilib yo'l berish kerak, o'tib ketishsin. O'sha musulmonlarni xotin-qizlarga, ayollarga bo'lgan hurmati, ehtiromi bo'ladi. Ana u burchakda, bu burchakda har xil narsalarni sotamiz, tijorat u bilan shug'ullanamiz, mayli. Tijorat halol, lekin qonun-qoida tartibini buzmasligimiz kerak. Halol pokiza narsalarni sotib tirikchilik qilish, savdo, tijorat hech gap yo'q. Bundaysa demaymiz unga. Faqat iltimos qilamiz, shu muyulishlarda turib olmanglar. O'tgan ketganlarga xalaqit bo'ladi. Mana chetroqqa o'tib, kengroq joylarda odamlar borib olsa bemalol bo'ladigan joylarda tijorat qilish kerak. O'sha muyulishda turib olib, ikki tomon to'sib, o'rtada ayollarga, boshqa o'tadiganlarga ham, erkaklarga ham joy qoldirmaslik bu insofsizlik bo'ladi, betartiblik bo'ladi. Bundan tashqari tijorat o'z vaqtida bo'lishi kerak. Bu joyga ibodat uchun kelinadi asosan. Ibodat uchun kelinmasa, ibodat agar bo'lmaganda edi bu yerga, odamlar kelmasdi, bunaqa yig'ilishib kelinmasdi. Tijoratlarga ham, tijoratchilarga ham kelish yo'q bo'lardi. Bu yerda ibodatga keladiganlar bo'lmasa, tijoratchilar ham kelishdi, yig'ishtirib qo'yishardi. Unda faqat ippodromu Alayskiyu eski jumadan naridan qaytib ketilaverardi. Allohning marhamati bilan ibodat bor. Shuning uchun uni orqasidan tijorat ham, tijoratchilar ham ishi bo'lyapti. Mayli, yana takror aytaman, ularga hech qanday gap so'z yo'q. Ularning huquqi, haqqi joiz. Faqat tartib qoidaga rioya qilinglar. Tartib qoida shuki, o'sha masjidning xodimlari yoki mahallani vakillari ko'rsatgan joyda turinglar, iltimos. O'sha yo'lni nari chekkasida bir chetda turib, o'sha yerda bemalol halol pokiza narsalaringiz bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar. U yog'ini boshqa odamlar bilan gaplashasizlar. Biz faqat tartib intizomli bo'lsa bo'ldi deymiz. Keyin namoz vaqtida, ma'ruza vaqtida tijorat bilan shug'ullanish bu musulmon odamlarga yarashmaydi. Biz eshitibmiz, bu yoqda ma'ruza ketaveradi, bu yoqda tijorat ham ketaveradi. Bu yoqda ibodat ketaveradi, bu yoqda tijorat ham to'xtamaydi. Bo'lmaydi. Bittasi turganda, ikkinchisi birisi amalda bo'lganda ikkinchisi to'xtash kerak. Ibodat ketyaptimi, tijorat to'xtab tursin. Mana shu so'zimiz ibodat. Mana shu yerda o'tirishimiz ibodat bu. Shuning uchun boshqa atrofda tijoratlar shu yaqin atrofda to'xtasin, iltimos. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarida jumaga avval kelgan odam bilan oxirida kelgan odamning o'rtasidagi farqlarini ko'rsatib, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislarda bizga yaxshigina bir ta'lim berdilar. Jumaga ertakunda kelib, birinchi kelib o'tirgan odam zikr tasbih ibodat bilan o'tirgan bo'lsa, u odam go'yoki endi bu bir tashbih uchun odamlarni tasavvuriga yaqinlashtirish uchun aytildiki, bir tuya sadaqa qilgandek. Undan sal kechroq kelgan odam esa bir sigir sadaqa qilib olib kelgandek. Undan keyinroq kelgani qo'y. Undan kechroq qolib kelgani esa bir tovuq sadaqa qilgandek bo'ladi. Oxirda kelgan odam esa bir tuxum sadaqa qilgandek bo'ladi o'sha kelishida. Uni farishtalar masjid darvozasida turib yozib turishadi. Imom xutbaga chiqqandan keyin esa farishtalar kitoblarini yopishadi. Savob yozilgan kitob yopiladi, farishtalar ham masjidga kirib imomning xutbasiga istimo qilishadi. Imomning xutbasini eshitish uchun o'tirishadi. Xutba boshlangandan keyin keluvchilarga ortiqcha savob yo'q. Jumaning savobi ibodatning savobini olishlari mumkin niyatlarga qarab. Ya'ni hammani ham vaqti bo'lavermaydi erta kunda kelishga. Kimdir o'qishda, kimdir ishda, yumushda zo'rg'atdan vaqt topib, zo'rg'a jumaning farziga, xutbasiga yetib kelsa, xayr unga ham Alloh bersa ko'p qilib savob beradi inshaalloh. Bu yerda aytmoqchi bo'lgan so'zimiz shuki, bu biz aytayotgan so'z bu ham ibodat tarzida, ya'ni savob umidi deb aytilyapti. Mu'minlar, musulmonlar Allohning dinidan chuqurroq bilinglar, tushuninglar degan maqsadda gapiriladi. Bu xutba o'rniga o'tmasa ham, bu bir dars. Bu bir tavjihot, ta'limot. Asosiy xutba azondan keyin minbarda bo'ladi. U xutba. Bu so'zlar ham o'sha yerda bo'lishi kerak aslida. Lekin shunaqa bo'lib qoldi, bu bir dars tarzida o'taveradi. Lekin shu dars axir odamlar uchun, musulmonlar uchun bo'layotgan bo'lsa yo'q, bir toifa musulmonlar unga quloq solmasdan pul bilan avora bo'lib, tijorat bilan avora bo'lib turishsa, namoz o'qiyman deb kelganlar ham quloq solmasdan ularga alaqsib o'shalar bilan birga bo'lib turishsa, bu yaxshi emas. Bir hafta davomida ishlaymiz, musulmonlar uchun juma sal bir osoyishtalik, orom oladigan, savobni ko'proq oladigan, dinni ulug'laydigan bir xotirjam bo'lib, ma'naviy oziqni olishimiz uchun ham ajratib qo'yishimiz kerak. Bir ikki soatini hech bo'lmasa apil tapil azon aytilgandan keyin shoshib tushib jo namozni qiyshiq solib qibla qayoqda unga ham ahamiyat bermasdan ikki rakat namozni qanday qilib o'qiganini ham odam bilmay tursa, qancha savdo tijorat qilaman bugun yoki bo'lmasam namoz o'qiyotgan odam u ani ko'rganimni birov olib qo'ymasinkin mandan oldinroq, unda ibodat halovat ketadi. Shuning uchun mayda tijorat qilinglar bemalol. Biz unga hech qanday qarshiligini so'zimiz yo'q, faqat ma'ruza boshlangandan keyin iltimos tijoratni to'xtasin. Ma'ruzagacha qilinglar, ma'ruzadan keyin qilinglar, yo'llar to'silib qolmasin. Keyin somsa sotadigan aka-ukalarimizga ham alohida somsadek yaxshi shirin gap. Ya'ni bu ishda ham biroz uyoqroq qarash kerak. Somsa yaxshi, mayli, bu ham deylik, bo'lmasa musulmonlarning hojatini bitirish uchun kimdir tirikchilik yoki boshqa, mayli, bu ham bo'lishi kerak, bu ham tartib bilan bo'lsin, birodarlar, iltimos. Ko'cha ko'yda tik turib ovqat yeyish yaxshi emas. Musulmonlik qoidasida hatto kitoblarda shu so'zi e'tiborli odamlar, rivoyatlari qabul qilinadigan odamlarni ta'riflari gapirilganda, ko'cha ko'yda odamlarning ko'zida ovqat yegan odamni darajasi pastlab ketadi. Rivoyatchilar o'shnaqa odamdan rivoyat qabul qilishmagan, hadis rivoyat qilgan paytlarida. U ko'chada tik turib odamlarning ko'zida ovqat yeganning rivoyatini qabul qilishmagan. Ya'ni bu xulqdagi nuqson, bu xulqdagi axloqdagi nuqson bo'lgani uchun u dinda ham ko'rinib qoladi, aks etib qolishi mumkin. Shuning uchun u aytgan so'zi qilgan rivoyatida kamchilik nuqson bo'lib qolishi ehtimoli borligidan shungacha ahamiyat berilgan. Ahamiyat beriladigan, ahamiyat berishayotgan bo'lsa ham kerak. Agar musulmonlar bunga ahamiyat bermasa, nomusulmonlar ahamiyat beradi. Ko'chada qatorlashib tik turib olib, so'ngsa yeb turishni o'tib ketayotganlar ko'rsa, maqtab o'tmaydi. Ajab baxtli odam ekan, yaxshi somsaga nasibasi tushgan ekan demaydi. Ey, mana qaranglar, bu chaqishmondan chiqqanlarni, namoz o'qib chiqing endi, bular turgan turishini ko'ringlar, bir o'tiradigan joy ham topilmabdi deyishi mumkin. Bo'lmaydi bu narsa. Balkim u somsa yeyotganlar boshqa joydan kelib yeyotgandir. Bu namozxonlardan emasdir. Namozxonlar desa nima bo'pti? Gunohmi? Yo'q, gunoh emas. Biroz odobga to'g'ri kelmaydi. Ko'rinishi sal xunukroq, g'alatiroq. Keyin o'sha somsa yegan joylarda yog'lar, qog'ozlar turadi. Uni somsa sotgan ham, somsa yegan ham hech kim e'tibor bermay ketishadi. Keyin uni boshqa odamlar tozalab, uyoq-buyoqni supurib sidirishadi. Bunga ahamiyat beraylik. O'sha oziq-ovqatlarni olib, tik turmasdan mana choyxonaga kirib, o'sha yerda endi shu 4-5 ta somsaga pul topgan odam bir choyning choyiga ham pul topsin. Hech narsa qilmaydi. Yaxshi bo'ladi, xotirjam o'tirib ovqatlanish yaxshi bo'ladi. U baribir bu yerda tik turib yeyilgan ovqat u shvetski stol qilib bo'lmaydi bu ko'chalarda. U bizning odatimiz emas. Musulmonning odati o'tirib, chiroyli hay'at bilan ovqatni qoidasi bilan, bismillahi bilan, alhamdulillahi bilan osoyishta yeyilgan ovqat inshaalloh u foydali bo'ladi. Shu narsalarga e'tiborlaringizni qaratishingizni so'raymiz. Ha, taqvo somsa, buyam zakat somsa deganga o'xshagan bir ibora bo'lib qoldi. Shu odamlarga nima gap yoqsa, nima desa oladigan bo'lsa, o'sha narsani gapirishaveradi. Butunlay ibodatga aloqasi yo'q odamlar ham bu bozor o'tsin deb har xil gapni, yolg'on gapni ishlatish yaxshi emas, birodarlar. Tirikchilik halol, pokiza bo'lishi kerak. O'sha ibodat bo'lishi kerak avvalambor. Shu tijorat qiladigan yoki boshqa qiladiganlar ibodatli kishilar bo'lsalar, biz ularni hurmat qilamiz. Hech qanday ularga qattiq boshqa muomalamiz yo'q. Ibodatli bo'lsa, inshaalloh tartibi ham tez bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Keyin mashinalarni qo'yadigan akamizlarimizdan iltimos, shu mashinalar namoz o'qib bo'lingandan keyin tez olinsin. U yerda yo'lni to'sib turmasin uzoq vaqt. O'tgan ketganlarga xalaqit bo'lmasin-da, bitta mashinani to'sib qo'yib, yo'l to'sib qo'yib, qarab turish. Biroq o'sha sizning mashinangizning orqasida turgan mashinasi bor odam ketmoqchi, siz esa ishingiz yo'q, xotirjamsiz. Anu odam esa qanday qilsin? Uning yo'lini ochib qo'yish kerak, tez uyoqqa qolish kerak. Mashinalarni yana iltimos, mana shu atrofga qo'ymanglar. Mana shu ro'baralar bo'sh tursin. Mashina ana u do'konchidan nari yoqda, pastda bo'lsin. Bu yog'i mana u do'kondan nari yoqda bo'lsin. Iltimos, mana shu o'rta musulmonlarga shu juma kuni 1-2 soatga o'zimizga o'zimiz bir chiroyli holatni, kayfiyatni tashkil qilinglar. Mashinasi bor akalar, iltimos narroqqa qo'yinglar. O'sha yerda unga qarab turadigan odamlar ham topilib qolar, xudo xolasa. Yana bir opamiz kelin salom haqida so'ragan ekanlar. Kelin salom qilib ertasiga, to'yni ertasiga, nikohni ertasiga ertalab kelin salom bo'ladi. Bunda qaynona yo'q, qaynota, aka-ukalari, qo'shnilar, qarindoshlarga salom qilinadi. Xo'p, o'shanda bo'yinni egib ruku qilgan tarzda har kelgan mehmonlarga salom berishadi. 3 kun hayitda kelgan mehmonlarga ham egalik salom berish kerak bo'ladi. Biz Allohga ruku qilganimizdek ruku qiladilar. Shu to'g'rimi? Deb yozibdilar. To'g'ri emas. Lekin yana aytadilarki, ular shunaqa qilmasa bo'lmaydi. Bu urf odatimiz deb ba'zi bir general xotinlar shuni majbur qilishar ekan, shunday qilmasang bo'lmaydi. Generallar o'zining soldatlarini qiynab majbur qilgandek ba'zi ishlarga, ayollar ham o kelin bechoralarni shunday qiynashib majburlab, bu bizning urf odatimiz bu. Buni qilish kerak. Voy, qayerdan chiqarding bunaqa gaplarni? Deyishib, ularni ko'p tutubasga olishlari to'g'ri emas. Allohdan qo'rqish kerak. Allohga qilinadi ruku, sajda, assalom shunday jab bo'lmasa bo'ynini, boshini shunday qimirlatib, boshi bilan bunday ishora bilan salom bersa bo'ladi. Bu bizning xalqimizda, bu millatda egilib ta'zim qilish, bu qaysidir bir zolim podshoh agar o'ziga shunday qildirgan bo'lsa, endi o'shani qilgan qilig'ini hozirgacha sudrab bu xalqqa tiqishtirish kerakmi? Bu narsani esdan chiqarish kerak, uni yashirib tashlash kerak. O'shanaqangi qilig'larimiz ham bor edi deb bu ko'rsatib bo'lmaydi, bu uyat bo'ladi. Uni bekitib yo'q, bunaqasi bo'lmagan deyish kerak. Bo'lgan bo'lsa ham, ha bo'lgan bo'lsa bitta ikkita tushunmagani qilgan. Lekin bizning xalqimiz iymon, ibodatli, e'tiqodli xalq deb yaxshisini oshirish uchun bunday narsalardan kechish kerak. Bu shirk bo'lib qoladi. Alloh taolo hammamizga insof bersin, o'sha general xotinlarga ham insof bersin. Ular ham Xudodan qo'rqsin, Allohga o'zlari sajda qilib ibodat qilsin, o'shanda bu dunyomizdan, u dunyomizdan inshaalloh obod bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in, rahmatuka ya arhamar rahimin.